Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van U alleen, Here my God, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus, onse Here Jesus. En het word kragtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ek wil graag by die eerste sonnaandoggend wil ek met u die wet hanteer, soos ons het opgeteken vind in Exodus, die 20ste hoofstuk. Vir ons besoekers, daarna gaan ons belydenis doen van ons geloof, en dan sal ons saam sing van Gesang 245 vers 11 staande. So, kom ons luister na Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Dis een herinnering aan die kinders van die Here waar God jou uitgehaal het. As jy getuienis het dat die Here Jesus jou siel uit genade gered het, dan herinner hy ons, en dit is die geestelike verwysing na Egypte land, jy's 'n slaaf van sonde solank jy nog in die sonde is. As jy vanoggend hier sit, geliefde, en jy weet die Here het jou siel gered, dan sit 'n herinnering. En dan kom hy en hy sê vir ons, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Maak jou voor nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want die Heere jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy weet, vriende, dit is 'n wandel met God, om hom te bly lief hê en om hom sy gebooie te bly onderhou. Is 'n wandel met God, dis 'n lewenswyse. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jong mense, ek wil vandag vir u sê, en almal van ons wat nog ouers het, ek het ongelukkig nie meer ouers nie, maar ek wil vir u sê, hierdie is 'n saak wat nie meer geld in ons land nie. Dit maak nie saak hoe oud u of ek is nie. Ek het 'n skoonmoeder wat ek ag as my moeder, wat 80 jaar oud is, en dit maak nie saak hoe oud ek is nie, ek moet haar steeds eer. En ek wil vandag vir u sê, baie mense verloor God se seën omdat hulle met hulle ouers praat en optree en spot en gekke maak van hulle ouers, asof hulle dink dit is iets snaaks. Daar's 'n rede hoekom God gesê het, eer jou vader en jou moeder, en dat jou dae verleng mag word. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is die wet, dit is die woord van Here. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van dit waarin ons glo, vriende. Vriende, maak die woord oop by Markus, die 6de hoofstuk asseblief. Reeds vir u welkom geheet, dit is ons eerste erediens vir 2020. Die van die wat nog nie weet nie, is ook 'n skrikkeljaar. So hierdie jaar wat een dag langer, 29 Februarie, het hy hierdie jaar by. Ons lees uit Markus 6 vers 1 tot 6, en ons tekst van oordenking is die derde vers, en hy het daar vandaan weggegaan, en in sy vaderstad gekom, en sy disciples het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En wat 'n wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Ek vestig die aandag fyne op daai derde vers, daardie woorde, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Ek kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Vader, baie dankie vir die voorreg vanoggend om op die eerste Sondag van die nuwe jaar in u huis te kan vergader, saam rondom u woord. Baie dankie dat u woord waar is en dat u woord kragtig is en dat dit u woord is wat lewend maak. Nie die welsprekendheid van enige prediker nie, maar die woord, geïnspireer deur die Heilige Gees van God, dat daar die woord kragtig is om tot binne in ons in te dring, om ons harte aan te raak, en ons te laat besef, maar dis God wat tot ons spreek en nie mens nie. En daarom bid ek, Here, dat U vanoggend U self in ons midde openbaar, dat U kragtig deur U Gees werk. Baie dankie dat ons kan bid vir al ons versoeke op ons afkondigingsblaadjie, soveel mense, soveel omstandighede, en Here, in besonder vir Suzanne wat vanoggend geopereer is en dalk steeds nog in die operasiekamer is, in die teater is, dankie dat ons u kan vertrou om ook vir haar en elkeen wat daar is, saam met haar, Martin hulle, Marius hulle wat daar bystaan, Here, dat u hulle versterk en dat u ook vir haar verligting bring ook in hierdie dag. Andere, ons wil bid en dankie sê vir Tannie Letty in ons midde, vir oom Niels, Here, in ons midde, hulle wat gebuk gaan onder behandelings en voortdurend moet besoeke aflê, en Here, dis nie maklik nie, waar hulle albei is nie meer jong mense nie, ons bid dat hulle sal kom versterk. Ons dink aan Andries en Sonet, Here, wat moes oppak en wat moes deur 'n gevaarlike beboste gebied sonder begaanbare paaie moes beweeg, en wat hulle nie vir een oomblik geweet het, waar is hierdie wreedaardige mense, waar hulle skuil, waar hulle vir hulle hinderlaag stel nie. U kosbare bloed het hulle beskerm, hulle het veilig aangekom daar by Pemba, en Here, ons bid dat u vir hulle die pad wys, die weg wys, dat u hulle ook te midde van hierdie omstandighede kom bemoedig. Ons dink aan ander predikers van u oor die wêreld heen. Here, dis nêrens meer is dit veilig nie, dis gevaarlik, veral wanneer jy die woord moet verkondig, veral wanneer jy moet teen die strome beweeg van hierdie lewe, en veral wanneer jy as 'n regverdige man van God moet kies tussen reg en verkeerd. Daar is nie 'n middeweg nie. Ons moet ons staan vir U. Help ons ook in hierdie dag. Help ons in hierdie tye wat ons beleef om vir U standvastig te bly. Here, om nie wydsbeen te loop, een voet op die wêreld se pad, een voet op God se pad nie. Nee, ergens word daardie vurk so groot, so wyd, dat jy keuse moet maak. En daarom bid ek ook nou, kom en verheerlik Uself vanoggend hier in ons midde. Elke ander plek waar U woord en waarheid verkondig word in hierdie dag. Al is dit ergens onder 'n boom, Here, al is dit ergens in 'n grot, waar Jesus as die Christus, as die verlosser verkondig word, kom Here en spreek U daar en voeg mense by U nuwe volk, U nuwe koninkryk, soos wat ons ook geleer het die afgelope dae wat Markus ook vir ons uitstippel. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou vriende, soos wat jy sien daarso op ons skerm, ons is reeds besig met die 10de boodskap uit die Markus Evangelie. Ons praat met jy oor 'n reeks tema en dit is die tema dat Jesus Christus deur Markus voorgestel word as die diensneg van die Here. U sal onthou, ons het in ons vorige 3 of 4 boodskappe het ons met u gepraat oor 'n teksgedeelte waar die Here Jesus Christus as diensneg gered het uit gevaar het, waar hy siektes oorwin het en dit was waar hy demone oorwin het ensovoorts. Dit was heeltemal die gedagte van oorwinning. Hierdie skrifgedeelte Markus 6 vanaf vers 1 tot 56 sal u sien is 'n negatiewe tema. Dis 'n tema van ongeloof. Dis mense wat die Here Jesus veronderstel was dat hulle al die rede het om hom te glo, om in hom te glo, om hulle lewens aan hom toe te vertrou. Verskoon my, maar hulle het nie. Verskillende groeperinge. En dit bring my by daardie belangrike teksvers wat die Here Jesus ons ook al wil aan herinner in hierdie dag, is Hebreërs 3 vers 12. En vriende, ek lees dit vir u. Daardie teks sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle, 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Vriende, ons word gewaarsku, die Hebreërskrywer waarsku ons, dat ons nie afvallig word van God nie. Dit beteken om weg te val van die Here af. Dit beteken om heeltemal weer jou eie pad te beginne bewandel. En die rede wat hy daarvoor sê is 'n bose hart, is 'n ongelowige hart. En vriende, ek merk dit in die bediening baie. Ek merk dit baie dat ons geloof, dit verval, dit gaan oor in ongeloof. As die een ding na die ander ding my tref, dan pak ek op. Dan kom ek nie meer kerk toe nie. Ek was op 'n stadium 'n getroue bidtuurganger. Nee, wat, ek het nie meer tyd vir bidtuur nie. Ek sit eerder by die huis. Die pyn wat ek in my rug het, hou my eerder in my stoel. Daai stoel. Ek kan ewe in daai stoel sit. My rug pyn nie in daai stoel nie. U moet vir my sê, ek reël 'n bakkie, dan bring ek hy stoel kerk toe vir u. Laat u ewe in hom kan sit ook. Net 1 uur op 'n Sondag. Vriende, ek dank die Here. Ek gaan nie mense se name noem nie, maar mense in hierdie diens wat vanoggend hier sit, met geweldige pyn, met geweldige ongemak, met groot blootstelling, ek eer u, ek sal eer u, want u laat nie toe, dat ongeloof u pak nie. Geliefdes, God se diensneg, wat ons met u oor praat, die tema vanoggend, vanaand en volgende sonoggend se tema, sal iemand God se diensneg glo? Is u vanoggend iemand in hierdie gehoor of wat inluister op die lengte en breedte van die kanale en wat iets stap gaan neem en wat bereid sal wees om te sê, Here, ek gaan u glo? Daar's 3 groepe mense wat ons merk in hierdie gedeelte vanaf vers 1 tot 56. 56 teksverse wat handel oor ongeloof. Daar's 3 groepe mense wat hulle ongeloof demonstreer. Die eerste is die ongeloof van sy bekennis. Ons gaan vanoggend oor daardie gedagte met u praat. Die tweede praat ons vanaand met u oor die ongeloof van sy vyande en as die Here ons spaar volgende sonoggend oor die ongeloof van sy disippels. Ek lees vir u weer ons teks van oordenking, Markus 6 vers 3. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Aanstoot wat mense neem aan Jesus Christus. En daarom, geliefdes, praat ons vanoggend met u oor daardie groot en wonderlike gedagte, die ongeloof van sy bekendis. Ons praat net vanoggend met u oor die gedeeltekie wat ons gelees het, Markus 6 vers 1 tot 6. Sal iemand hier die diensknegt van God glo? Wat lees ons met betrekking tot die ongeloof van sy bekendis? Nou vriende, ons moet gaan kyk, wanneer ons lees in die Lukas evangelie in hoofstuk 4, ek kan maar daar so 'n bietjie gaan lees, ek het nie tyd vanoggend om die hele gedeelte met u te lees nie, maar dis Lukas 4 vanaf vers 16 af. Dan lees ons, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Hierdie was sy eerste besoek van Jesus aan Nazareth. Dit was die eerste besoek. Hierdie wat u op die skerm sien hierso, was die tweede besoek. Hier tydens die eerste besoek, en Lukas vertel ons daarvan in hoofstuk 4 vers 16 tot 30, dis 'n jaar gelede plus minus, het Jesus die eerste keer toe besoek hy Nazareth. En die gevolg van daardie besoek aan Nazareth, hulle het hom verwerp, en hulle het hom uitgeban uit die sinagoge. As ons nou uitbanning wil demonstreer, hulle het hierdie kleed, sou hulle afruk van my af, en hulle sou gesê, kom uit hierdie kansel uit, jy kan nie hierdie mense leer nie. En nou moet jy verstaan, plus minus 'n jaar later, kom hy weer na Nazareth toe. Ten spyte daarvan dat hierdie mense niks met hom te doen wou gehad het. Ten spyte daarvan dat hulle gesê het, jy mag nie in ons sinagoge preek nie. En wat gebeur, vriende? Nadat hulle hom uitgeban en verwerp het die eerste keer, wat gebeur nou? Daar is net 'n voorstelling, is hierdie diensknegt van God, en dis die diensknegt mentaliteit. Hy gaan weer terug. Al het hulle vir hom gesê, gee pad hier by ons, al het hulle gesê, jy sal nie weer hier by ons in die sinagoge praat nie, hoekom gaan hy terug? Hoekom? Geliefdes, dis 'n demonstrasie van die diensknegt mentaliteit. Ek kan vir jou boekie skryf van hoe ek al behandel is die afgelope 20 jaar in die bediening, en hoe dat ek onwelkom gevoel het, en hoe dat mense my laat verstaan het, ek is nie welkom, en hoe dat hulle gesê het, hulle hou nie van my nie, en hulle hou nie van my manier van dinge doen nie, en. Maar as jy 'n diensknegt is van God, hou jy aan. Jy gee nie op nie. Hier is die eerste les vanoggend. Jy kan nie elke keer, geliefde, as mense jou sleg behandel, elke mens net uit jou lewe uitskuif nie. Daar's 'n wonderlike knoppie op 'n rekenaar. Die knoppie se naam is delete. Ken julle hom? Delete. OK. Dis 'n wonderlike knoppie op 'n rekenaar. Ek en u is nie rekenaars nie. Ek weet, ons sit op ons Facebook profiele, ek is nie op Facebook nie, maar ek hoor, jy kan besluit wie met jou mag praat, wie nie met jou mag praat nie, jy kan mense wegwys wat 'n vriend wil wees, of 'n vriendin wil wees, en op die WhatsApps, en ons kan hom blok, en ons kan dit, ja, maar dis nie Christus nie. Christus, die diensknegt van God, ongeag hoe hulle hom die jaar terug hanteer het, hy kom weer, hy kom vanoggend weer, na jou en my toe, hy kom weer, hy reik sy hande, van genade uit na jou en my toe, hy sê weer vir jou en my, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Hy haal nie sy swart boekie uit, en sê, laat ek net gauw kyk, wat het jy 'n jaar terug vir my gesê nie? Hy werk nie so met ons nie. Stem ons saam? Hoekom werk ons so met mekaar? Maak dit sin wat ek hier vraag? Hoekom loop ons rond daar by die huis? Die nuwe jaar is skaars niet, en ons het al 3, 4, 5 fights gehad, en ons hou dit teen mekaar. Hoekom? Pas op, dat ons nie 'n bose en 'n ongelowige hart ontwikkel nie, vriende, want dit maak dat ons in ongeloof verval, en dit maak dat ons nie vir mekaar kan lief wees soos Christus dit bedoel het nie. O, hy wys weer eens, hy is die diensknegt van God. Hy is nie hier om sy eie beul te blaas nie. Hy is nie hier om die hoofman te wees in hierdie gemeente nie. Hy is die diensknegt. Hy kom en hy bied weer sy genade aan. Die vraag is, sou hierdie mense luister? Nee. O, vriende, dit maak my hart seer. As ek dit besef dat hierdie mense, hulle harte was steeds hard. Hulle het om nie hierdie keer verban uit die sinagoge nie, maar hulle het om nie ernstig opgeneem nie. Jy weet, vriende, dis soos familie. Ek sal nooit vergeet nie, toe die Here my roep, was daar tot familie wat gedink het, iets is nie nou lekker met jou Gerrie nie. Iets is fout. Hoe kan hy hierdie wonderlike beroep, hy het nou net een mooi huis gekoop, dit gaan goed met hom, hoekom wil hy dit alles verhuil? Hoekom wil hy dit weggooi? Maar daar is een God in die hemel, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ek wil vandag, wil ek vir u, maar net weer opnuut kom bemoedig, hou vas aan die Here. Hierdie mense van Nazareth, watse mense was die? Kom ek eens praat met die, jy moet verstaan, ons moet dit in perspektief sien, die Heere Jesus het sy aardse bediening begin op die ouderdom van 30 jaar, plus minus 30 jaar het hy ergens geblei, het julle dit geweet? Hy het in Nazareth geblei, dit was sy thuisdorp, dit was die dorp waar hy om gesien het groot word, dis was die dorp waar hy gesien het, hy speel daar, tussen die klomp, meubelment, die klomp stukke hout van sy vader, dis daar waar hy gesien het, hy tel die eerste keer een skaaf op, en hy help vir sy pa, dis daar wat hy gesien het, hy is die seun van een timmerman, en hy het uiteindelik, het hy dan ook een timmerman geword, of in ons dag praat ons meer van een skrynwerker. Hierdie mense het gedink, hulle ken hom. Vriende, hulle het gesê, ach, wie is die ou wat so praat, as of hy nou die mynman is, maar kyk die wonders wat hy doen, en die kragte, waar kry hy die ou die wysheid, op wat universiteit was hy? Ek dacht dan die hele tyd, hy is 'n skrynwerker. Mense kyk so na Christus, en hulle dog hulle ken hom, en hier is een groot gevaar vir een vir my. Ons vat die Bybel, en ons lees oor Christus, en ons deur die jare, tel ons kennis op oor Christus. Ek was daar, en na so plus minus 25 jaar van my leven het ek ook gedink, ek ken die Bybel, en dan kom sit die dominees met my, en wil hy praat met my oor my siel, dan sê hy vir my, die skrif sê so, en sê ek, ja, maar die skrif sê daar ook so, en dan sê ek trots, want ek was slim, ek kan redeneer, en ek dink ek ken hom, ek het kennis van hom, maar ken ek hom. Geliefdes, hierdie mense het kennis gehad, maar hulle het nie Christus intiem geken nie. Hulle het nie 'n lewende, passievolle, brandende verhouding met Christus gehad nie. En geliefdes, ek wil vir u sê, jy sien in mense se lewens, wanneer die stormwinde beginne loei, wanneer die golwe beginne hoog word, dan kan jy sien of mense 'n lewende verhouding het met Christus. Weet jy wat 'n skande was dit daardie tyd, binne die praktyk van die oosterse konteks, om te sê, hy is die seun van Maria. hulle minag, verag heeltemal die vader figuur in sy lewe was Josef. Weet jy watter skandvlek stamp was dit om te sê ag, afbreekproses. Is hy dan nie die seun van Maria nie? Geliefdes, hulle sien neer op die amp wat hy beoefen, die skrynwerk is amp. En hulle vergeet, geliefdes, dat hy is die beloofde Messias. Hierdie mense was verbaas oor sy kragtige wonderwerke. Hulle was verbaas oor sy wysheid. Hulle het geweet van hom. Hulle het feite geken van hom, maar hulle het hom nie aanvaar as die beloofde Messias, die redder van die wêreld, die seun van God nie. Die groot gevaar van familiarity breeds contempt. Familiariteit is die groeiplek vir verachting. Het hier baie duidelik na vore gekom. Ons moet waak, vriende, dat ons nie net 'n kennis het van Christus nie. Dan is ons niks beter as die mense van Nasaret nie. Ons loop gevaar wanneer ons kennis het, dat hierdie kennis ook ons opgesmik maak, en dat hierdie kennis maak dat ons nie smag na 'n lewendige verhouding met Christus nie. Ons kan in die kerk sit, naby aan Jesus beweeg, en nie in 'n kragtige verhouding wees met hom nie, want ons het nog nooit 'n keuse gemaak om hom as verlosser en koning van ons lewe te kroon nie. Ek vra vir u vanoggend, is die kroon op u kop, of is die kroon op Christus se kop? Wie is koning in jou lewe? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my nie, het hierdie diensknegt van God gesê. Die Johannes Evangelie beeld hom uit voortdurend, Johannes 6 vers 35, daar die kostbare tekst, ek hou dit aan die voor, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Hy gebruik twee aspekte van die lewe wat vir 'n mens se voortbestaan noodsaaklik is, om jou gevul te word, om versadig te word, en om jou dors geles te word. Merk in my bediening baie mense, oud en jong, klein en groot, wat nooit tot versadiging kom nie. Daar's altyd 'n gejaag na nog iets. Daar's altyd 'n hinkering na nog iets. Maar as ek Christus het, as ek hom het, het ek niks verder nodig nie. Hy is my Alfa en my Omega. En dan in hoofstuk 4 vers 14 kom hy en hy sê vir daardie Samaritaanse vrou, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Wat jaag jou, my liewe broer en suster? Wat motiveer jou, liewe jong maat? Hoër hoogtes, meer geld, groter huis, blinker kar, vinniger tempo. Dit spreek van 'n lewe wat nie gevul is met die volheid van Christus nie. Hierdie mense van Nasaret het na hom gekyk asof hy niks is nie, terwyl hy die fontein van die lewe is. Hierdie mense se vraag, waar kry hy die krag? Waar kry hy die wysheid? Geliefdes, wys vir ons dat hierdie mense sien hom nie raak vir dit wat hy is nie. Die seun van God, die diensknegt, die knegt wat sou kom en wat sou gekom het om te dien en nie om gedien te word nie. Sy familie beskik nie oor dieselfde kragte nie. Hoekom? hierdie bekende mense, wat 30 jaar die voorreg gehad om te sien, maar hierdie kind, hier is iets anders aan hierdie kind. Hierdie kind wat gesit het in die sinagoges, in die kerke van die dag, en wat geluister het, en wat soms as 'n kind die geestelikes van die dag weer lê het en gesê het, nee, dis nie wat die skrif sê nie. Hulle gebruik nie, hulle neem ede aanstoot aan hom. Waarom het hulle nie die kragte nie? Want hulle glo nie. Is jou lewe kragteloos, geliefde? Staan jy en sê jy maar, ag, dis net nog 'n jaar wat voorlê. Ek gaan hierdie jaar ook maar net kyk of ek hom kan maak soos verlede jaar. Of is jou lewe 'n lewe wat spreek van oorwinning? Geliefdes, die woord, hulle neem aanstoot aan hom. They were offended by him. They stumbled over him. En dis die Griekse woord skandalizo. En skandalizo beteken die volgende, to commit that which leads to the fall or ruin of someone. Om iets te doen, sodat iemand anders te tot 'n val kom en oor jou struikel. En ja, solank as wat jy nie glo nie, gaan jy jou hele lewe lank ergens op hierdie lewenspad, gaan jy gekonfronteer word met God se diensdag. En ja, jy gaan oor hom struikel. En ja, mense wat oor Jesus praat, gaan jou irriteer. En mense wat voortdurend met jou wil praat oor jou lewe en oor jou siel, hulle gaan jou irriteer. Hoekom? Want jy het 'n probleem. Jy het gehoor van Jesus, maar jy is nog nie op die plek wat jy bereid is om te glo in Jesus nie. Die gebed dat Jesaja in Jesaja 8 vers 14 vir ons skryf, dan sal hy vir julle heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel. Vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem, en baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. Het jy geweet dat Romeine, Paulus skryf van die mense in Rome, in Romeine 9, skryf hy vir hulle ook oor hierdie saak, in Romeine 9 vers 32, luister wat sê hy, waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het al gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Jy kan ook gaan lees 1 Petrus 2 vers 6 tot 8. Ek wil u vanoggend vra, is die diensneg van God, is Jesus Christus 'n klip, 'n baksteen wat in u pad is, wat u oorstruikel voortdurend, of is hy die hoeksteen van u lewe, geliefdes? Is hy die hoeksteen? Is hy die rots waarop u en ek bou, geliefdes? Toe hierdie dinge alles gebeur, toe Jesus hierdie mense se ongeloof sien, toe was hy, die diensknegt van God, was verwonderd. Ek lees vir u Markus 6 vers 6, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. O geliefdes, twee keer in die evangelies, net twee keer lees ek, dat Jesus was verwonderd. Die eerste keer is hier in Markus 6, die 6de vers, en waaroor was hy verwonderd? Oor die ongeloof van hierdie mense. Hierdie mense wat 30 jaar, die bekendes rondom hom. Vriende, dit was anderste as in ons, kom ons vergeet Pretoria, kom ons praat oor ons stad wat ons in woon, Centurion. Dit was anderste. In daardie tyd was Nazareth nie 'n magtige groot dorp stad nie. Almal het van almal geweet. soos vroeë jare op klein plekkies waarvan jy groot geword het. Almal het almal geken. En as jy almal geken het nie, in daardie tyd, as jy telefoon gelei het, het jy hom opgetel en ingeluister, en dan het jy van almal geweet. Praat met tannie Susie. Sy het hoeveel jaar gewerk hierso in die lugmagse sentrale. Sy onthou tot vir my van daai tyd af. Maar sy sal jou vertel, ek was 'n wonderlike soet jong man. En geliefdes, jy kan ingeluister het, en dan het jy in elk geval geweet. Maar hier, 30 jaar, en hulle bly steeds ongelowig. En dan die tweede een, wat ons van praat, vriende, en ek gaan hom opsit, waaroor die Here Jesus verwonderd was, is in Lukas 7 vers 9, toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd. En hy draai hom om en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so groot geloof nie gevind nie. Hy was verwonderd, want hierdie was 'n Romeinse soldaat. Dit was 'n hoofman oor 100. Het was 'n Romein gewees. Hy het nie die geestelike onderskraging gehad van geleer in die wet van Moses nie. Hy het nie die Ou Testament geken nie, maar hy val neer aan die voete van Jesus. Hy kom by Jesus en hy sê, asseblief, spreek net 'n woord, en hy sal gesond word. En hy spreek 'n woord. Geliefde, ek wil vanoggend vra, as die Here Jesus vanoggend hier sou staan, hier, en hy sou oor ons kyk, ek ingesluit, sou hy verwonderd wees oor jou lewe, omdat jy glo, of sou hy verwonderd wees oor jou lewe, omdat jy weier om te glo? Dis die vraag wat ek in ons midde wil laat. Geliefdes, ons haas ons. Wat doen die diensknegt van God, toe al hierdie dinge plaasvind in Nazareth? Hy vertrek met 'n gebroken hart, vriende. Hy sien die nood van die mense rondom hom. As jy gaan lees in Matteus hoofstuk 9, dan kry ons so 'n beeld van wat die Here Jesus ervaar het. Matteus 9 vers 35, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. O, hy sien die nood in mense se harte. Hy sien vanoggend die noodkreet in jou hart. En dit het aanleiding gegee, dit sal vanaand se boodskap inlei, dat hy hierdie disippels uitgestuur het om mense te gaan bedien. Ek sluit af vanaand, vriende, vanoggend, verskoon my, ek sluit af met 'n groot vraag, wat is geloof dan? Hierdie mense was ongelowig, wat is geloof dan? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geliefdes, geloof is nie iets misties nie. Dis nie 'n mystieke gevoel nie. Dis nie iets bonatuurliks nie. Geloof is 'n tasbare werklikheid. Ek weet dat Jesus my verlosser is. Vriende, jy kan dit probeer ontken. Elkeen van u, nou, soos u daar sit, openbaar geloof. Want u glo daai bank wat u op sit, gaan nie net u gewig nie, maar almal links of regs van jou se gewig ook dra. Sien jy hoe prakties is geloof? Elke dag, as jy môreoggend vroeg of net nou gaan en sê, jong, ek moet gou geld trek, dan gaan jy nie na die autobank toe en sê, ek wonder of hy vandag vir my gaan geld gee, en ek wonder of hy nie vir my gaan geld gee nie. Jy gaan! Jy sit jou kaartjie in, en jy weet, jy gaan jou geld kry. Voorsien dat jy het geld, hoor. moet nou nie gaan met 'n leë kaart en sê dominee het gesê daar gaan geld wees nie. Geliefdes, dis geloof. As jy nou jy uitbeweeg en jy klim in die voertuig, dan het jy geen rede om nie te glo dat jy motor gaan aanskakel nie. Dis geloof in praktyk. Hoekom dan wil ons die diensneg van God nie vertrou nie? Hoekom dan? Geloof, vriende, is 'n integrale deel van my geestelike lewe. Dit is 'n lewe wat ek my toewy. Dis 'n lewe wat ek as gevolg van geloof sekerheid het dat ek kind van God is. En wanneer jy die sekerheid het, luister mooi, sê laaste gedagte, en wanneer jy sekerheid het dat God jou lief het, dan is al die ander dinge van die lewe baie eenvoudig om te glo en te verstaan, want het gee vir jou en my perspektief. Sal iemand hier vanoggend die diensneg van God glo? Sy bekennis het hom nie geglo nie. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil. Geliefdes, ek wil vanoggend vra, is daar iemand wat sê, Here, U het met my gepraat, ek wil U glo vandag, wat het ook al mag wees, ek wil vashou aan U, dan wil die Here vir U ook vanoggend kom besoek. Dankie, die Here sien daai hande. Geliefdes, moenie die geleentheid laat verbygaan nie, moenie soos die mense van Nasaret wees nie. Buig vanoggend voor die diensneg van God en bid saam met my in die hart, Ewige Vader, dankie dat U deur U Heilige Gees ook die geloof in ons harte opwek, om vanoggend te sê, Here, hier is ek. Ek glo, Here. Ek hou aan U vas, ek weet dat U die verlosser is wat na hierdie wêreld moes kom. Ek weet dat U gebore is op die regte tyd. Ek weet dat U moes gesterf het en vir my sondes betaal het. Ek weet dat U gekom het om sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is. Ek glo dit, Here. Ek weet ook dat ek U kind is. Ek weet, Here, dat U vooruitgegaan het en dat U vir ons plek gaan voorberei en dat U weer kom. Dankie, Here, dat U ons in staat stel om te glo. Nou bid ek dat U ons elkeen in staat stel om in 'n lewende verhouding tot en met U te wandel, sodat U alleen verheerlik kan word. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met U elkeen totdat Jesus kom. Stel U in staat om God se diensneg te glo. Amen.